الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف حفظه رحمه الله تعالى الحديث 67 الأدب الحسن عن أيوب بن موسى ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في جامع الأخبار الحديث 67 تربية الأولاد هذا عنوان المحققة تربية الأولاد اكتب ماليزي يا واتوتو تربية الأولاد وعن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي. أنا سمع شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى katika kitabu chake cha Jawami'ul Akhbar Tarbiyatul Awlad kutoka Ayub bin Musa bin Amri bin Sa'id bin al-As abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma nahala walidun, hakutoa zawadi iliyokuwa njema, kutoa zawadi iliyokuwa bora walidu mzazi wala hukumpa kumpa mtoto wake min nuhlin afdal, zawadi iliyokuwa bora kabisa min adabin hasan, kuliko tabia njema. Na maana mzazi anapomfundisha mwanawe tabia iliyokuwa njema adabin hasan, basi anakuwa ametoa amempa zawadi iliyokuwa bora mno kuliko zawadi ya aina yoyote. Wal hadithu rawahu al imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa akhrajahu al imamu at-Tirmidhi fi bab ma jaa fi adabil walad. Hadithi hii ameielezea yeye Imam at-Tirmidhi katika mlango maajaa fi adabil walad, yale yaliyokuja juu ya kumwadabisha mtoto. Hadithi 1952. Waqal, kisha akasema al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadith Amir ibn Abi Amir al-Hassas وهو عامر بن صالح بن رستم الحساس وهو عامر بن صالح بن رستم الحساس وهذا عندي حديث مرسل وهذا عندي حديث مرسل. انا سمع الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ان يويك حديثه اسمع هذا حديث غريب حديثه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر ابن أبي عامر الحساس أتجي حديث سبقوا مدارياك أتجيك في بوكيه عامر ابن أبي عامر الحساس وهو عامر بن صالح نايجي لك كميلي نعامر بن صالح bin Rustum al-Hassas. Shakaendelea akasema ni Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, wa hadha indi hadithun mursal. Na hadithi hii kwa mimi ni hadithun mursal. Ni hadithun mursal. Yaani kwa maana kwamba msimuliaji wa hadithi hii ni tabi'i. Aloisimulia maneno haya ambayo yamenasibishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni tabi'i, na kanuni kwamba kawaida ilivyo kwamba tabi'i, at-tabi'una hawajamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao waliwaona masahaba na wakachukua ilmu kutoka kwao masahaba ridwan Allah ta'ala alayhim. Wa qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala wa huwa mursal. Hadithi hii ni hadithi mursal. Wa qala al-Bukhari, sema al-Imam al-Bukhari fi tarikhihi, lam yasih sabaa'u jaddihi 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ayasih usikia kwa babu yake huyo Amr ibn Sa'id ibn al-'As, ayasih kwamba yeye alimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lam yasih sabaa'u jaddihi 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, jaddo yake babu yake huyo ambaye yeye anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ma nahala walidun waladahu min nuhlin afdala min adabin hasan, huyo yeye akumsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-Albani, al-Imam al-Albani muhaddith al-Asir rahimahullahu ta'ala, anasema kitabu naqd nusus al-hadithiyya, wa lahu 'indi 'illatun thalith. Na hadithi hii kwangu mimi baada ya upekuzi na bahthi na takhriji kwamba ina illa ya tatu, wa hiya nayo jahala tu Musa ibn Amri, ni ile hali ya kuto kujulikana huyu Musa ibn Amri walid Ayyub, ambaye ni walid wa Ayyub, sababu Ayyub ame Ayyub ibn Musa ibn Amri ibn Sa'id ibn Abi al-As. Sasa huyu Musa ibn Amri baba yake Ayyub, yeye kwa kipande wake kuna jahala, ina maana kwamba hajulikani, kwa maana kwamba hadithi hii ni hadithu dhaif. Kwamba Sheikh rahimahullahu ta'ala dha'afahu, dha'afa hadha alhadith Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ama upande wa maana kwamba al-ulama al-muhadithuna kwanza anashughulikia kuhusu usahihi an isnadi dhalika alhadith, huangalia vile vile pamoja na matni yake, kisha wengine wanafanya baadhi yao kwamba je, haya maneno yana maana gani bighadhi nadhar, kuhusu ile isnadi yake, basi na kuangalia ile isnadi, lakini yenyewe kama yenyewe shakuwepo nani mudawana, ina maana gani? Kwa hapa tunawajibika katika darasa letu hii, kuwa wakati mwingine hadithi dhaifa kinaelezea maneno ya maulama wamezungumzia vipi hadithi hiyo, yani maana yake wamesema vipi. Licha kwamba ni kwamba hadithi dhaif. Na qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, an-nuhl hiya al-ataya wal-ihsan. Nuhl ni kipawa, ni zawadi, ni hadia. Wal ihsan, na ihsan. Fal adabu alhasana khairun lil auladi halan wa ma ala min i'ta'ihim adhahab wal fidda. Adabu njema, tabia njema, khairun lil auladi, ni bora kwa watoto, halan wa maala, sasa hivi na siku zijazo za wale watoto, min i'ta'ihim adh-dhahaba wal-fidda, kuliko kuwapa wao dhahabu na fedha. Kuwapa wao mtu akawapa truki mali, lakini kuwapa adabu njema, kujua namna gani ataishi vyema na wanajamii, ataishi vyema na walimwengu, kila mmoja akamweka katika daraja yake anayostahili, basi hili ni jambo, ni jambo bora sana kuliko kuwapa mali watoto wao. Mali anaweza akapewa na mali kaida yake, kwamba kila anapokwenda inatumika na ikaisha, lakini adabu njema, tabia njema hazizi kaisha, Yani kila siku napokuwa mbele katika makuzi ya watoto, zile tabia njema zinaendelea kuimarika na kuwa njema zaidi. Akaendelea Sheikh rahimahullah ta'ala akasema, wa anwa'i al-mata'i dunyawi, na vile vile ni bora kuliko kuwapa aina mbalimbali za thamani za kidunia. Li anna bil adab al hasana, kwa sababu kwa hizi adabu njema, wal akhlaq al jamila, na tabia njema, yartafiuna, hawa watoto watafanya nini? Watanyanyuka hawa, yartafiuna, watanyanyuka hawa, wayusiduna, na vile vile watapata utukufu, kwa maana watapata heshima kwa watu, kwa sababu wao wana tabia njema, na watu wanawatukuza watu, wanawaheshimu watu, na wao vile vile watu watawaheshimwa. Kaendelea akasema, wabiha yuadduna ma alaihi min hukuki llahi, kwa hizo tabia njema basi wao watakuwa wanatekeleza katika zile haki za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwabudia yeye Allah naye peke yake pasi na kumshirikisha na chochote, katika kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutetana na bid'a wal khurafati, na hivyo hivyo wa hukuki libadi, na watatekeleza zile haki za waja. Wabiha yajitanibuna anwaa almadhar, na kwa hizo tabia njema wataweza wao kujiepusha na aina mbalimbali za mambo yenye kuleta madhara. Wabiha yatimu birruhum liwalidayhim, na si hivyo tu, bali vile vile kwa hizo tabia njema zitatimia, utatimia ule wema wao kwa wazazi wao. Ina maana ikiwa umefundishwa tabia njema, basi kwa hizo tabia njema watazirudisha awalan kwa wale wazazi wao, kwa sababu wazazi wanatakiwa wafanyie wema, yaani watoto wawafanyie wema wazazi wao. Sasa ule wema kabla hajafikia utu uzima, inatakiwa sasa wafundishwe, wapewe adabu zilizokuwa hasana, zilizokuwa njema, ili mwisho waje warudishe tabia njema kwa wazazi wao. Ina maana mafuhul mukhalafa, ikiwa watoto hawajapewa tabia njema, walio hata pale watakapokuwa watu wazima hawawezi kufanya kuweka tabia njema kwa wazazi wao, kwa sababu hawakulelewa katika misingi ya tabia njema. Halo, hii ndiyo maana ya hadithi hii, na maana yake kama unavyosikia, kama ni maana iliyokuwa sahihi na maana iliyokuwa nzuri. Na haya masala ya adabin hasan, katika marakiz hizi tunakabiliana na changamoto hiyo, tunakabiliana na changamoto, na changamoto hizi zinapatikana katika mikusanyiko mbalimbali, ikiwemo hii ya talab alilmi, ikiwa michanganyiko mingine, kwamba watu wanakusanyika pamoja kutoka sehemu mbalimbali, umezaliwa kutoka majimbo tofauti, umeendelea katika mikoa tofauti, wanakusanyika pamoja, basi lazima wanapokusanyika pamoja kutakuwa kila mmoja na tabia yake. Kwa hiyo atuatu almuallimuna walmuslihun, wanafanya kazi sasa kuja kuwaleta wote pamoja wawe na tabia moja, na si kazi nyepesi hiyo, wala si kazi ya siku moja. Ndio wakati mwingine wanapatikana baadhi kwamba wana tabia ambazo si za sawasawa, katika wingi kupatikana watu kama hao ni mambo ya kawaida, lakini wakipatikana kwa nasaha na kunyoshwa na kurudishwa, ama wakiendelea na matata, basi uwe kwa mbali kwa kutimuliwa na kufukuzwa. Lakini ni kazi kama hivyo, kwa kazi ya kuwalea watoto ya watoto wako, fi adabin hasan, katika zile adabu zilizokuwa njema, ni kazi kubwa. Mashaallah, nasalullaha at-tawfiq was-sadad. Naam.
Naam. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والستون انتقاء الأصحاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكير فحامل المسك إما أن يفديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونابخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه.
الحديث الثامن والستون مثل الجليس الصالح والسوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأنا أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء انفانو وكان أمت وليك وميمة والسوء وكان أمت وليك وموه كحامل المسك كما بيلي يلي من يمبب مسك مفت مزوري ونافخ الكير نولي مفوا بيوما ونبيب مفت مزوري المسك ni mafuta yenye manukato yenye harufu iliyokuwa nzuri iliyokuwa bora kabisa. Naye pigwa mfano katika dalili mbalimbali katika dalili za sheria. Wanafiki alkiri, nafiki alkiri na yule mfua vyuma ambao kawaida wafua vyuma wanakuwa na mitambo yao ile kwa vyuma ka hasa katika nini za zamani, ni kwamba wana mitambo ya kupulizia moto cha chuma kile wewe katika moto na uanza kupush kama wewe una pump pump hiyo pepo natoka unakoleza ile moto ikikolea ile moto na maana kile chuma nacho kinafanya nini, chuma nacho kinaanza kupata moto baada kinashika moto vizuri kabisa inakwenda inakuwa chekundu kinaama kinakuwa inaelekea blue, baadaye anakichukua kile chuma sasa anakifanya vile anavyotaka, ima kutengeneza shoka au jembe au nyundo au mashabada. Kwa kipindi baki kile cha moto moto kinakuwa laini. Kwa sababu yule na afikiki yeye anakuwa sana anakitekeleza anatengeneza bila atakavyo. Kwa hiyo ndio kwa vyuma. Au na afikiki kama yeye na afikiki ndiye anapuliza. Pulizo ile moto. Sasa katika hali ile yule bwana wakati anafanya shughuli yake hiyo adhim kabisa na shughuli ya dada atoka jasho. Kwa sababu yule karibu na moto. Sifahamiana anatoka jasho kutwa kucha ile ikiwa kazini yani kikwapa kadha macho mama jasho linatoka wao anakuwa ananuka yule, si tumefahamiana wewe amefikiwa mfano kwa sababu kazi yake inapelekea kunuka sababu akatoka kwa mtu kutoka jasho karibu na moto. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema matharul jalisi salihi wasawm fano kukaa kikazi na kukaa na mtu mwema wasawi na kukaa na mtu mwovu kahamili miski kama vile yule aliyebeba miski ya yule manukato wanafiki lkini kukaa na yule mfua vyuma fahamilu lmiski ama yule mfua vyuma yule mbeba manukato ima anyuhadika au anyuhadia ima yeye akupe yale manukato ai ayyutika akupe yule yale manukato wa imma antabta'a minhu au wa imma ununue kutoka kwake imma ununue au ikhdiyaka au akufanya nini akupe achomoe kidogo akupate maana yake nini kwamba wewe utanukia wa imma antabta'a minhu wa imma ununue kutoka kwake hapa nipimie kidogo kiasi gani kadha ukanunua ukinunua wa imma au vile vile antajida minhu rihan tayyiba au kama ukupewa au kununua basi utapata kutoka kwa yule bwana harufu iliyokuwa nzuri. Wa imma antajida minhu rihan tayyiba au ukapata kutoka kwa huyo mbeba manukato mbeba mafuta mazuri utapata nini rihan tayyiba au nzuri anakuwa ananukia na kila ile eneo ambayo yupo ile bwana na ile miski yake na yale manukato yake ananukia. Na unajua wewe ukivuta harufu nzuri unajisikia raha unasikia ubongo unaenda vizuri, bikhilafu ukivuta harufu iliyokuwa mbaya unasikia kuchanganyikiwa. Sawa, huyu ndio nani? Huyu ndio hamil miski. Kwa mfano ambaye amepiga Mtume za sala maka hamil miski imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhul kith na yule mfua vyuma imma an yuhriqa thiyaba imma aunguze nguo zako, kwa sababu pale chechecheche anakoleza ile moto cheche zinatoka sawa sawa vile vicheche mara katika kanzu yalla mara ile kofia mara vile vile inaweza kuingia katika mwili ukajikuta kama cheche cha moto kimeingia katika jicho. Wa imma antajida min rihan khabitha, imma upate kutoka kwake harufu mbaya ya ile hali yake, kwa sababu yeye anafanya kazi tulinge pika yasa natoka sito mfamia na wakakuta yuko strong imara. Ukiangalia mwili umekomaa mashallah kwa kazi, sasa lile jasho linalotoka lazima atumie mikono. Sasa jasho linalotoka ile na yeye anafanya kazi toka asubuhi mpaka mchana, hawezi tu ikimaliza ikambia kaoge. Wakati mwingine anasubiri apumzika au kadha, kuna ile jasho inajipanda taraka wale. Na pana mwisho anaanza kutoa harufu mbaya. Anaanza kutoa harufu mbaya na sehemu ya mwanzo kuanza kuhuka na kwa kipapa, yani kwenye mapapa huko. Sikia harufu iliyokuwa harufu iliyokuwa mbaya kabisa. Wale aiwa na hapo sababu yajue mtu mwingine kawaida ilivyo mtu harufu yake isikii, lakini wale walikuwa karibu yako wanasikia tu. Sasa watu wapendeza katika swala mtu akijiona anajisha majasho basi aingie kule utawadha au shioshe katika mapapa. Sina kamaana kama anashindwa kuweka leo, kuna vitu vitu vya kupaka paka au mapapani kuna madubashika mengi ambao wanapaka kwa ajili ya kukata ile jasho ile harufu. Sasa wengine hawajui vitu kama hivi, basi waosheoshe sio tu na kadi kasafu pale. Sami Allahu liman hamida, ndege ino sami Allah inakwapia nimekuwa kama ihovu vile ya ibiza. Sasa na tumekatazwa sisi mtu kuja msikitini aliyekuwa na harufu iliyokuwa mbaya. Tumefahamiana? Ikiwa hata chakula cha kunukanuka mavitunguu majani kani mavitunguu somo cha au shikinywa cha kinywa cha aje sana kuja hapa ikiwa ile amiwia na kwa kuna cha anachafua habara. Sasa hii inakuwa si sawa sawa. Kwa hiyo Mtume sallam anasema wanafikhul kidh. Sasa ukikukaa na huyu mfua vyuma, imma an yuhriqa thiyabaka, imma achome nguo zako, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, au imma upate kutoka kwa huyu mfua vyuma harufu iliyokuwa mbaya. Muttafaqun alayhi. Wal hadith muttafaq alayhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi kitab ad-dhabaih wa as-sayd. Pia ametoa Imam al-Bukhari kitabu dhabaih wa sayd. Babu al-misk. Babu al-misk. Mlango wa misk. Toa hadithi hii katika mlango wa miski. Naam. Na vile vile sehemu nyingine ameitoa Imam al-Bukhari ka babu al-miski hadithi namba 5534. Wa akhrajahu al-Imam Muslim fi kitab al-adab bab istihbab mujalasati as-salihin. Yani unwani yake leo kama Muslim istihbab mujalasati as-salihin pamoja na nabati yesh Qur'an as-sawa, na kujiepusha na kukaa na marafiki waovu. Jiepusha kukaa na marafiki waovu, kana marafiki waovu ndio hiyo unaweza kupata ima ya hakika ya baba wa ima tajida minhu rihan khabitha. Wa qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii ndani ya Fathul Bari, wa qawluhu fihi, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema ya kwamba imma an yudhiyaka ay an yu'tika hiyo an yudhiyaka an yu'tika au an yu'tiyaka. Wa qala aidan wa fil hadithi annahu an mujalasati man yata'adha bi mujalasatihi fi dini wa dunia. Katika hadithi hii kuna katazo la kukaa na yule ambaye utaathirika, utadhurika, utakereka kwa kukaa kwake katika dini wa dunia. Watarghibi fi mujalasati man yuntafi'u bi mujalasatihi, na vile vile imehimiza na kupendezesha kukaa na yule ambaye mtu kanufaika naye kukaa naye. Wa fihi jawazu bai'i al-misk. Na hivyo hivyo katika hadithi tunaona kujuzu kuuzwa kwa al-misk. Wal hukmu bi taharati. Na vile vile hukumu yake kwa al-misk ni tahara. لأنه صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه وصحبه متوما صلى الله عليه وسلم أميسفية مسك نبيل بيل أميميزة مبلزيشة ففيه رد على من كرهه نبيل بيل كحديثه كنا رد فوالي أمباو ولي يسمك متومية مسك هي أمر مكروه أو أمر محرم ومن هؤلاء الشيعة الرافضة فسوانا مسك ni najisi, haramu, haifai. Sasa hadithi hii inawajibu aliposema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfano fahaka hamil misk, kama vile mbeba miski. Nasema imma an yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Ndio, na vile vile umeona al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akaweka hadithi katika mlango babu al-miski. Kwa kama miski ni tohara na vile vile inajuzu kuiuza, ni tohara na inajuzu. Ama alosema alena kinyume na maneno haya, basi huyo kauli yake hiyo na madhhabi yake hiyo ni mardudun, ni yenye kurejeshwa na wala haikubaliwi. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala wa fihi, na ndani ya hadithi hii fadilatu mujalasatu salihin, na fadhila za kukaa na watu wema. Wa ahli alkhairi walmuru'ati wa makarimi alakhlaq walwara'i waladab. Kukaa na watu wema na kukaa na watu waheri na kukaa na ahli almuru'a, watu wenye heshima na adabu. Mfahamiana? Wa makarimi alakhlaq, na kukaa na watu wenye tabia njema. Walwara'i, na vile vile naona wewe kukaa fadhila za kukaa na watu walwarai, watu waliokuwa na nini, ucha Mungu, waladab, na hivyo hivyo walikuwa na adabu. Jambo hili ni jambo jema, na maana wewe utastafidi kwao kwa kukaa na watu wa namna hii. Sio na unaokota okota tu marafiki unakaa nao na okota kwa watu kiweni nao unakaa, najua unakaa na watu wa madawa kulevya. Kwa hiyo ndio ukae katika mjalasa الصالحين وأهل الخير والمروءة. المروءة وتمونا إشما صا وتمونا مروءة نتكلم نجام الله مروءة نجام مبارو لنفجنين لنا نفاس ثم كام تو في أو في تو سيد مفاهيم تو أتبي باربراني أمشيكا جموع موع من نوع كبار جموع بس أنا أنا شيكا لمني تو فا فا ويا نقيندا تبابي wewe mambo hamjambo hapo kwa namna gani vipi sasa hivi bwana sipa ukae chini ule umoa kwa kumaliza taenda akwenda kutupa huko na ina maana hii ni adamu almuru'a ina adamu almuru'a simfahamiana tabia gani za ajabu ajabu uko pamoja kwa watu kama hawa haifai kukaa nao watu kama hawa sababu atakuambukiza ule umoa wengi wake na utaupata sasa ndio mtu awe na muru'a wapi hao mtu bwana anaisha pikipiki ima dereva ndo boda boda au kadha muona kuja kio anapiga misere ajabu tipo vumbi shekhi habibi kwani unatafuta nini unaona kwamba huyu muumini lakini ana murua sasa tumii busara kuangalia haya mambo yakafanya wapi nenzio na maeneo yao huko ya mazoezi aende huko sio mtaani hapa hatuvurugia hali ya hewa tumwa vumbi bwana sasa unataka nini. Hii ni mifano ya watu kukosa madha na muru'a. Ni kitu muhimu mno kukosa muru'a, kwamba watu tamaa ni kujibisha nao. Na miongoni maruati wa hadithi zilikataliwa hadithi zao kwa sababu walikuwa watu ambao hawana muru'a, hawana heshima, yani wanakwenda mukhalafa na zile tabia za watu wema. Wa makarimi la akhlaqi wal wara'i wal adab wan nahyi an mujalasati ahli sharri. Na vile vile kuna katazo hapa na kukaa na watu wa shari, wa ahli al bid'ah, na kukaa na watu wa bid'ah. wa man yaghtabu an-nas, na kukaa na wale ambao wanaosengenya watu wa yakthuru fujuru wabatu alata, na kukaa na watu ambao wanakithirika uovu kwake na vile vile inakithiria wake uvivu koitoi kaji na mtu koitoi atakuzuia ndako na kazini riziki ya halali inakusubiri bwana, njoo kijiweni vipi, hiki ni kipindi cha mchana na utafuta riziki huko watu wachangamka wanatafuta pesa. Sasa magoigoi haya wanakaa kijiweni, tunajua kenda nyumbani mama anamwambia funua funua bwana, nakula anabidi kijiweni apige story wale atamwambia eh bwana naje hapa kijiweni tu hapa kula kwenu mbee, ana mama yake hapo ikifika analia kubwa zima ile mama bora ujakula kidogo sienda kufanya kazi. Sasa watu hawa watu ni ni muhimu kujiepusha kukaa nao watu wa shari kwa ahlul bid'ah, watu wa bid'ah mamia na mayatabu na watu ambao wanataka kusafinya watu na watu ambao ile fujuru yake inadhika na kwa nyingi na vile vile akthuru matalatuhu wa nahwu dhalika min anwa'i al-madhmuma, na mfano wake katika vitu vile ambavyo vinakosemwa vibaya kwa watu wa namna hiyo kuto kukaa nao. Sisi tumefahamiana hapa msikitini kwetu hapa, baadhi ya watu hao wapo, baadhi ya watu hao na sisi wote kwamba waache mienendo hiyo, waje katika mienendo ya sawasawa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kituo hiki kwa heri kubwa na baraka. Imekuwa ni kituo na kitovu cha ilmu, mashekhe mbalimbali wakipita hapa kufundisha. Vile vile kuna shabab kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi ambao wamekuja kustafidi. Unaona wingi huu wa shabab, maana kama vile vile kuna wingi wa mashekhe, sio kwamba wanafunzi wote wanafundishwa na mtu mmoja au wawili. Kuna wingi wa mashekhe, hata kama mashekhe wengine baadhi ya wengine hawajui, lakini watu shekhe na wana ilmu na ni katika ahlul fadl wal khair. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kituo hiki cha markazi Masjid Irshad, ambapo inatakiwa wale watu waliokuwa hapa awalan wao wafaidike na khiri hizi, kwa sababu leo katika maeneo yetu kuna baadhi ya ndugu zetu wamehama kutoka maeneo mbalimbali ndani ya jiji hili la Dar es Salaam, wamekuja kupanga karibu na msikiti huu kwa lengo la kufaidika na haya yanayopatikana hapa, ili kwamba wafaidike wakitoka katika shughuli zao jioni, wanakuja wanakuja durusi na wamekaa wanasikiliza, wanapata mawili matatu kama siku 13 wanafaidika. Yani watu wamehama makwao, wamehama maeneo walikuwa wanakaa waliyazoea, lakini wamehamia kali ya eneo ile Ilala na changamoto za Ilala kujulikana, ili kwa ajili ya kufuata kituo hiki na kwa ajili ya kustafidi kwa yale ambayo yanapatikana katika msikiti huu. Sasa wale ambao wanakaa ni wenyeji, naona wao ndio babi wa mimbabi aula wao kufaidika na haya. Sasa watu wametoka sehemu mbalimbali wakuja kuja kufaidika, wamepanga maeneo ya karibu wafaidike. Watu wametoka maeneo mbalimbali, tulao wametoka mbali, wengine mipakani huko mikoani mbali kabisa, tumefahamiana, wamekuja kuja kusoma. Sasa wengi wale ambao wenyeji wasifaidike na kheri hizi. Kwa hiyo kheri, tulinde kheri hii kheri ndio kwa kubwa, tulinde kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kudumu katika katika taa ya Allah, na hivyo hivyo kuja kuipembejea kheri hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia misikiti mingi hamna kheri hii. Misikiti mingi hapa Ilala una misikiti mingi, lakini kheri hii hakuna. Ni kheri hii katika markazi Irshadi. Sasa ndugu zangu, jitahidi kadri ya uwezo. Ama wale tunaona watu wanajitia wao kama wamechagua mwendo kwa ni ahlu sharri, watu wa sharri kwamba kwa ni watu wa bid'ah, ambao wao mwenye haya hawa watu wanana hii ni kujiepusha nao, kujiepusha nao na kuwapiga mkatwa. Kuwapiga nini? Kuwapiga mkatwa, kuachana nao, kwa sababu kheri imekuja, wao hawahitaji kheri na wengine wanajaribu kukabiliana na kheri. Kwa sababu kukabiliana na kheri, kwa sababu kheri ndio njia sawa na shari ni njia ya shetani. Kwa hawa manake ni kuwapuuza, manake ni kufanya nini? Ni kuwapuuza watu wa namna hii, na basi na kuwapa nafasi kukaa nao watu hawa, kwa sababu ni makosa amekataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka waje wale watu wa sawa sawa. Ama ni hasara na majuto kwa wale ambao wanawapembejea na wanawalealea na kuwaendaenda, ni majuto kwao. Kama mtu amekataa sunna, mtu anayepiga bila sunna, anawapiga vita watu wa sunna, alafu mtu anajaribu kwamba kuleta uswahili uswahili wa kuni na nini, kama amkataa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, bakia kwamba baba na haki zake katika Uislamu, haki zake binadamu na haki zake Tanzania خلاص. Lakini wengine yamshi manabgha ndio hiyo. Naam.